Suntem din plămada din care sunt făcute visele, spune Prospero în Furtuna lui Shakespeare. Ceea ce urmează să vă istorisesc astăzi este probabil una dintre cele mai spectaculoase cariere pe care le-am documentat vreodată. În contextul în care urma să testez niște produse, vă voi dezvălui imediat și care sunt alea, am zis, hai să aprofundez un pic, hai să vedem ce este dincolo de tinicheaua și plasticul ce le alcătuiește și să aflu care este filozofia din spatele lor, cum au ajuns ele să existe și de ce. Și să dea naiba dacă n-am dat peste una dintre cele mai filmice și mai pline de învățăminte povești din cariera mea de jurnalist de tehnologie. Stați foarte aproape tura asta, avem cu toții câte ceva de învățat de aici și cum puterea exemplului se spune că este și cea mai mare, cred că un exemplu mai bun de atât nici că puteam găsi. Clipul de astăzi este despre un om. Și într-o măsură mai mică despre jucăriile lui fermecate, iar omul ăsta a fost profesor și se numește Amar Gopal Bose. Ok, prenumele și titulatura s-ar putea să nu vă spună mare lucru, dar cred că sunt prea puțini cei care n-au auzit de Bose, acel brand faimos pe care românii mai puțin titrați îl pronunță Bose, dar cu aceeași reverență pe care le regăsești și la conesorii care știu să pronunțe americanește Bose. Deși originile fondatorului uneia dintre cele mai faimoase branduri audio din lume sunt oricum altcumva decât americane, viața și cariera lui Bose se suprapun cu visul american ca niciun alt destin de mare inventator și antreprenor. Îmi aduc aminte copil fiind prin anii 90 cât de șmecherie era nu să ai, ci era suficient să fie ascultat măcar un sistem audio Bose. Îmi mai aduc aminte cu nostalgie de Alfa mea 159, care venea din fabrică cu un sistem audio Bose și care la vremea respectivă mi s-a părut din altă lume. Și nu în ultimul rând, îmi aduc aminte de fiecare dintre numeroasele boxe și căști Bose pe care le-am avut și de care am fost îndrăgostit de-a lungul timpului. Toate astea au fost roadele unei cercetări asidue care s-a întins pe mai bine de jumătate de secol. Cercetare este atunci când încă nu știi dacă ceva este posibil, spunea profesorul Bose. Odată ce știi că este posibil, atunci este inginerie, dezvoltare, producție și așa mai departe. Iar povestea lui Bose le are pe toate la superlativ. Invenție și cercetare, inginerie, antreprenoriat, toate punctate de suișuri și coborâșuri ca în filme. La un moment dat, Bose figura în topul Forbes al celor mai bogați 500 de americani cu o avere de peste $1 miliard, dar a trăit toată viața ca un om modest și demn, iar compania, după moartea sa, a revenit MIT-ului, universitatea unde Bose a predat vreme de 40 de ani inginerie electrică. A trăit simplu din salariul de la companie, la fel ca oricare alt angajat, a stat departe de capcanele și complicațiile unei vieți pe picior mare, a impus în companie o politică rămasă celebră în istoria tehnologiei de a reinvesti toate profiturile pentru a finanța cercetarea și a rămas până astăzi un idol pentru inginerii care l-au cunoscut și l-au urmat. Bose, născut în America într-o familie indiană, a fost în multe sensuri un american jet-be-jet, dar unul profund influențat de gândirea și cultura indiană. Tatăl său, Nani, pe care Bose l-a adorat, a fost un activist înfocat al eliberării Indiei de sub britanici, motiv pentru care a și emigrat în America, iar pe soția sa, mama lui Bose, a cunoscut-o la un curs de Vedanta, una dintre cele 6 școli tradiționale de filozofie hindusă. În ciuda acestui upbringing, Amar Bose a ținut mereu să precizeze că nu se consideră ca aparținând vreunei religii, dar a existat mereu în viața și în cariera sa un background cultural care poate fi ușor originat în filozofia indiană. Bose considera că cei mai importanți ani în viața oricui sunt cei formativi, și că ei influențează decisiv traiectoria ulterioară a tuturor oamenilor. Bose a evoluat ca un american veritabil, dar gândirea sa, modul în care a privit lucrurile, motivațiile din spatele deciziilor și acțiunilor sale au fost puternic influențate de acești primi ani de viață și de cultura familiei din care provenea. Bose s-a născut în Philadelphia în 1929, anul în care s-a produs prăbușirea bursei și a început Marea Recesiune, prima criză cu adevărat globală. Ziua prăbușirii bursei fusese 29 octombrie, Amar Bose s-a născut pe 2 noiembrie, deci era încă în spital și povestea mai târziu cum părinții săi au fost nevoiți să împrumute $75, o sumă respectabilă la acea vreme, ca să-l poată scoate de acolo. Și asta pentru că toate economiile lor, pe care le aveau investite în acțiuni, se topiseră cu câteva zile mai devreme. Mediul în care a crescut mai apoi a fost unul impregnat de cultura indiană. În casa lor se întâlneau activiști și revoluționari care militau pentru eliberarea Indiei de sub britanici și remarca Bowes ironic că până la 10-12 ani știa mai multe despre India decât despre patria sa adoptivă, America. La fel și filozofia indiană i-a devenit repede familiară. Așa cum spuneam, părinții săi chiar se cunoscuseră la un curs de Vedanta și participa el însuși în copilărie, voluntar sau involuntar, la astfel de discuții ce se purtau săptămânal în casa lor. Încă și mai familiară, ci că i-a fost mâncarea indiană, mama gătind foarte bine, iar tatăl încă și mai bine, se amuza Bowes mai târziu. Deși a fost crescut în această cultură, religia nu l-a atras niciodată. Bowes a ținut mereu să-și precizeze lipsa de apartenență spirituală la vreo religie, indiferent care, la fel și la practica vreuneia. Spunea, de exemplu, că nu meditează, cel puțin nu în sensul cunoscutei practici indiene, dar aprecia meditația în sensul de reflecție. Spunea că mintea trebuie să-ți fie calmă și că nu vei fi niciodată creativ sub stres și în tensiune. Doar când mintea ți este relaxată, poți fi cu adevărat concentrat și creativ. Întrebat ce vrea să fie atunci când va fi mare, Bowes povestește că tatăl său i-o lua mereu înainte și răspundea numele lui. Când va fi mare, va învăța la MIT, celebrul Massachusetts Institute of Technology, una dintre cele mai bune școli de inginerie din lume. Și este oarecum premonitoriu acest răspuns, pentru că destinul lui Bowes chiar avea să fie profund influențat de MIT. Dar să nu facem spoilere. Interesul pentru chestii electrice a apărut încă de când era foarte mic. Îl fascinau trenulețele și pentru că nu avea bani de trenulețe noi, obișnuia să împrumute sau să strângă bani pentru a cumpăra unele defecte pe care mai apoi le repara. La 10 ani, într-o excursie cu cercetașii, cineva a adus un kit radio pentru hobbiști, un fel de walkie-talkies, și din clipa aia, destinul lui Bowes a fost pecetluit. La 13 ani, s-a apucat de reparat aparate radio și își punea tatăl să lipească reclame la micul său atelier de reparații pe ușile magazinelor unde acesta distribuia diverse produse. Magazine cărora, dacă trimiteau clienți, le dădea 10% din factura respectivă. Într-o singură noapte a reamenajat subsolul casei părintești în atelier de reparații și în scurt timp acesta a devenit unul dintre cele mai mari și mai cunoscute servisuri din toată Philadelphia. Și odată cu asta, încet dar sigur, tânărul Bowes a devenit din ce în ce mai interesat de designul și construcția acestor aparate. Așa că previziunile tatălui său cu privire la MIT aveau să se adeverească, ajutate desigur și de un împrumut de $10,000 făcut de acesta pentru studiile lui Amar. De absolvirea acestei universități se leagă cât se poate de concret și sâmburele inițiativei antreprenoriale de mai târziu. La absolvire, Bowes și-a făcut un mare cadou, un sistem audio high-end. Audiofil pasionat și mare consumator de muzică clasică, dar și inginer cu acte în regulă acum, a analizat toate specificațiile sistemelor audio și boxelor disponibile la acel moment, considerând că această analiză riguroasă a specificațiilor îl va ajuta să facă cea mai bună alegere. A cumpărat sistemul cu cele mai bune caracteristici, pe hârtie cel puțin, a ajuns cu el acasă, l-a instalat, l-a pornit și s-a părut că sună, nu divin, ci foarte prost. Ăia mai audiofil dintre voi cunoașteți sigur senzația. Am trăit-o și eu pe pielea mea și nu doar o dată. Bun, partea mai puțin știută este că Bowes făcuse vioară ani de zile încă de mic și chiar dacă n-a vădit talentul care să-i permită o carieră de scenă, acele lecții îi formaseră o ureche muzicală foarte bună, de aici probabil și dezamăgirea. Și-a mai remarcat ceva, că tot acel timp alocat comparării cu atenția specificațiilor fusese complet irosit și singurul rezultat era o dezamăgire foarte scumpă. Așa că a început să cerceteze acustica în timpul liber. Ziua lucra la contractele guvernamentale pe care le avea facultatea și noaptea experimenta cu echipamente de sunet. În acele nopți lungi de experimente, Bowes a înțeles în primul rând care este termenul de comparație și prin urmare targetul său. Acela de a inventa un sistem audio care să reproducă într-un mediu domestic experiența auditivă dintr-o sală de concert. Astăzi știm că circa 80% din ceea ce auzim într-o sală de concert este indirect, adică reflectat de pereți și tavan, și în jur de doar 20% vine direct de pe scenă. Ideea cu care pornea Bowes la drum era revoluționară pentru acele vremuri. Aceea de a utiliza spațiul din jur, de a te ajuta de ambient, în loc să reproduci sunetul ca și cum ai fi într-un vacuum. Mai târziu, compania avea să dezvolte o tehnologie capabilă să ia în calcul specificațiile oricărei camere sau săli și să afle precis cum ar suna niște boxe Bose în acea incintă. O tehnologie pe care a folosit-o cu mare succes și în industria auto și care a ajutat la cucerirea acestei piețe pentru companie în anii 80. Dar aceste inițiative inginerești aveau să se împletească cu cealaltă activitate care i-a ocupat lui Bose tot restul timpului, cea de profesor. Interesant este că Bose spune că nu și-a dorit să predea, sau cel puțin nu de la început. Ori de câte ori se ivise câte un post la catedră, l-a refuzat, considerând că predarea i-ar încurca proiectele de cercetare. Prefera să muncească în laborator din zori și până a doua zi în zori, până la 3-4 dimineața, în fiecare zi, și spunea spre finalul vieții că aia a fost și cea mai frumoasă perioadă. În cele din urmă, constrâns de împrejurări și de situația financiară precară, a acceptat să predea vreme de 2 ani, sperând că asta nu îi va diminua abilitățile de cercetare. Studenții săi povesteau cum cursurile lui Bose erau unele dintre cele mai grele și mai solicitante din întregul MIT, că temele pentru acasă erau nesfârșite și că profesorul cerea un angajament și o determinare infinite. Dar studenții se înghesuiau la cursurile sale și spun cum reușea să-i transforme până și pe cei mai descurajați și mai frustrați dintre ei în profesioniști entuziaști. Îi obliga pe studenți să gândească cu voce tare. A abolit limitele de timp la examene și le permitea să stea cu cărțile pe masă. În scurt timp, Bose a devenit în rândul studenților săi un soi de lider de cult. În ciuda dificultății extrem de ridicate a cursurilor sale, ele atrăgeau matematicieni, fizicieni, chiar biologi și nu doar din MIT, ci din multe alte universități de top. Iar unii dintre studenții săi, ajunși ulterior ingineri sau profesori celebri, povesteau cum într-o sală cu 350 de oameni puteai auzi un ac căzând pe jos. Inspira respect prin forța intelectului său și prin dedicarea totală. M-a învățat să gândesc, spune William Brody, ajuns președinte al Universității John Hopkins. Bose avea o concepție interesantă. Considera că talentul studenților este mult peste ceea ce poate să scoată la iveală orice universitate din lumea asta. Avea o încredere oarbă în acest talent și în faptul că el îl poate scoate la lumină. Și mai spunea că nu contează ceea ce înveți propriu-zis în facultate, ci mai important este să-ți exersezi gândirea și să înveți cum să rezolvi probleme. Mai zicea că nu contează materia propriu-zisă sau faptul că poate nu vei folosi niciodată în viața acea materie sau limbajul său specializat, ci takeaway-ul suprem este știința de a rezolva probleme, de orice natură și din orice domeniu ar fi ele. Iar asta este ceva ce vei folosi tot restul vieții tale. Deplângea sistemul de învățământ bazat pe memorare, pe care îl considera odios și greșit, în care studentul este obligat doar să citească și să memoreze și în care notele măsoară cât de bine poți să reproduci acel conținut memorat. Asta nu se numește învățare, zicea Bose. Este doar un exercițiu de memorie și atât. În anii 60, în perioada sa intensă de cercetare de laborator la MIT, Bose a venit cu câteva invenții remarcabile care s-au concretizat în patente valoroase în electronică și acustică și era la latitudinea facultății ce dorește să facă mai departe cu ele, iar MIT i le-a cedat lui. Așa că Bose le-a zis într-o bună zi studenților: avem câteva idei bune aici, suficient de bune cât să putem porni o companie. Nu s-au gândit nici la ce produse ar urma să facă, nici cui să le vândă, ci s-au gândit mai mult la ce fel de oameni și-ar dori în companie și la cum ar trebui aceștia să lucreze unul cu celălalt. Și-au gândit-o așa pentru că așa funcționa MIT-ul. Bose întreba mereu: de ce este MIT cea mai bună universitate pentru cercetare și inginerie din lume? Pentru că adună oameni buni, cărora le dă libertatea de a munci la ceea ce ei cred că este important. Îmi doresc o companie în care să lucreze oameni buni, nu doar ingineri buni, zicea Bose. Încă din prima zi a înființării tinerei companii, Bose a stabilit politicile care vor rezista până la moartea sa în 2013, la 83 de ani. Nu va exista pensionare atât timp cât persoana aia dorește și poate să muncească. A mai hotărât ca salariile să nu fie stabilite intern, ci de către o organizație exterioară care să determine întâi care sunt salariile în companiile cu obiect de activitate similar sau comparabil, cu responsabilitățile și beneficiile aferente și în funcție de aceste studii să stabilească o remunerare corectă pentru toți angajații companiei, inclusiv propriul său salariu. O altă decizie care poate părea halucinantă, mai ales la noi, a fost aceea ca absolut toate profiturile să fie reinvestite în companie și nu distribuite ca dividende pentru fondatori și acționari. A înțeles de la început și că lucrurile bune nu se întâmplă repede și că e nevoie de timp și răbdare. O chestie simplă, dar pe care prea puțini o înțeleg cu adevărat. Faptul că pot trece ani de cercetare și planificare până să aibă loc avansuri și schimbări semnificative. Și mai este bine cunoscută versiunea lui Bose pentru modelul standard al startup-urilor. Fie ele chiar inspirate și încărcate de idei bune, de a aduce investitori din afară. Iar aversiunea lui era cu atât mai pronunțată pentru companiile publice, listate la bursă. El zicea așa: investitorii vor avea mereu alte idei. Ei nu sunt interesați de ce va fi peste 5 sau 10 ani. Vor să știe care sunt rezultatele la finalul acestui an. Și mai zicea că odată la 90 de zile, companiile publice trebuie să dea bine. Deci trebuie să facă tot soiul de compromisuri, iar asta este obositor și contraproductiv pe termen lung. Și avea dreptate, așa că a luat o decizie emblematică pentru evoluția acestei companii, aceea de a fi deținută privat. Ăsta este singurul mod în care ne putem controla viitorul, spunea Bose. În primii 4 ani, tot ce a putut strânge ca fonduri au fost vreo 40.000 de dolari de pe la prieteni, dar timpul i-a dat dreptate lui Bose, iar compania a ajuns să valoreze sute de milioane și mai apoi miliarde de dolari, fără vreun capital adițional. Primul produs gândit și construit de tânăra companie a fost 2201, o boxă care arăta ca o optime de sferă și care era gândită să stea într-un colț al camerei. Cele 22 de convertoare electroacustice proiectau sunetul în diverse direcții, înspre tavan, pereți și podea. Intenția era să creeze o versiune sonoră a unei sfere pulsatorii, o mai veche idee teoretică din acustică. Dar acest extrem de ambițios proiect s-a dovedit a fi un mare fail comercial. Pentru lumea hi-fi era o blasfemie, spune Bose. 2201 suna senzațional, dar oamenii aveau prejudecățile lor, iar rațiunile din spatele boxelor noastre erau greu de explicat. Bose a cheltuit o bună parte din banii câștigați cu greu din contracte de cercetare guvernamentală pentru a angaja un consultant de vânzări care să remedieze problema. Iar concluzia consultantului a fost că firma ar trebui să vândă boxe 2201 în valoare de 2 milioane de dolari doar în primul an, ca proiectul să fie comercial viabil. În realitate, compania a vândut în primul an doar 30 de unități. Deci Bose începuse cu stângul și încă într-un mare fel. Deși eșecul a fost unul dur pentru companie, cercetarea a continuat încă și mai încăpățânat și în cele din urmă au venit cu modelul 901. Noul produs împrumuta multe caracteristici de la precedentul 2201, dar în loc să direcționeze sunetul către ascultător, mergea și mai departe cu tehnica asta a reflectării undelor sonore în pereți. Din fericire însă, arăta mai familiar, desigur, atât timp cât o formă de acvariu pusă într-un băț poate fi considerată familiară. La acea vreme, toate companiile respectabile producătoare de boxe foloseau difuzoare care băteau în față, din speciile Twitter și Woofer, în vreme ce 901 nu folosea nimic din toate astea. Și tocmai de aia, echipa de atunci de la Bose a înțeles ceva important, că oamenii trebuie să asculte ca să creadă. Așa că nebunii au construit în acest scop un mic computer. Da, ați auzit bine, nici computerul nu era o priveliște tocmai familiară în anii 60, computer căruia i-au atașat o boxă 901 și au încărcat pe respectivul computer un demo de 7 minute și jumătate care să pună în valoare capabilitățile produsului. Apoi i-au convins pe vânzători să scoată fiecare din buzunar câte 1000 de dolari, o sumă mare la acea vreme, pentru câte un astfel de computer, cu ajutorul căruia să prezinte clienților sistemul audio. Amar Bose însuși și-a suflecat mânecile și a trecut la munca de jos, făcând demonstrații cu noua boxă jurnaliștilor. Rezultatul? 3-4 review-uri stelare, iar restul este istorie. Vânzările lui 901 au decolat ca racheta Saturn din aceiași ani și Bose marca primul său mare succes comercial. Așa cum povesteam mai înainte, compania era deținută privat, în cea mai mare parte chiar de către Bose însuși, iar asta i-a permis să reinvestească toate profiturile obținute din vânzarea lui 901 în companie. Ce a ieșit de aici? Păi 901 avea să fie doar una dintre premierele pe care compania le-a semnat de-a lungul timpului în domeniul audio. O altă premieră fabuloasă este cea pe care o cunoaștem astăzi ca noise cancelling, anularea zgomotului de fond. Primele căști cu noise cancelling, da, au fost inventate și produse de Bose după o idee care i-a venit în 1978 cu ocazia unui zbor de la Zurich spre America. Până la aterizare, nebunul scrisese deja toate ecuațiile care au pus bazele teoretice ale acestei tehnologii. Dezvoltarea a mai durat însă 10 ani și a costat 50 de milioane de dolari, o sumă fabuloasă la vremea respectivă. Dar din nou, pariul pus pe cercetare s-a dovedit unul câștigător, iar tehnologia asta s-a concretizat în seria comercială Consumer Quiet Comfort, dar și într-o linie profesională de mare succes dedicată piloților de avion. Aceste inovații nu sunt rezultatul unei gândiri raționale, sunt idei intuitive, spunea Bose. Dar apoi trebuie să aplici toate uneltele raționale ca să determini dacă și cum pot fi ele puse în practică. În 1983 apărea și primul lor sistem audio construit special pentru o mașină de serie, un Cadillac Seville. Dar decizia de a ataca această piață n-a fost nici ea lipsită de riscuri și probleme, care riscuri și probleme au fost la un pas de a îngropa compania. Cu 2 ani înainte, în 1981, în plină criză economică, firma era pe pierdere serioasă. Dar Bose, în mod paradoxal, a decis să verse încă și mai multe milioane în cercetare, ducând pierderea totală și mai sus. Spunea Bose mai târziu, într-o companie listată public, n-aș fi rezistat nici 6 luni, aș fi fost dat afară cât mai repede cu putință. Dar acea investiție din 1981 avea să le aducă celor de la Bose pe tavă întreaga industrie auto. Când s-a ieșit din recesiune, Bose bubuia de bani și de idei, în vreme ce alții încă se întrebau cum să se ridice de jos. Astfel de pariuri și de riscuri nu și-au locul într-o companie publică și nici planurile pe termen lung, spune Bose. Dar dacă aș fi știut cu adevărat în ce mă bag, n-aș fi fondat niciodată nicio companie. În mai toate interviurile sale, pe care le-am urmărit cu atenție, afirma că n-ar fi avut nicio problemă să predea și să facă cercetare o viață întreagă la MIT, că nu și-a dorit nicio clipă să facă management și a considerat mereu cuvintele marketing și vânzări ca fiind cuvinte urâte. Nu-i plăceau finanțele și a sperat mereu că toate astea vor fi făcute de oameni plătiți pentru treaba asta, ca el să poată face ceea ce își dorea cel mai mult, cercetare. Well, n-a fost să fie așa și în timp a ajuns să recunoască faptul că și aceste cuvinte urâte sunt tot științe și că pot fi la fel de dificile ca matematica. Sigur, ar fi preferat mereu să rezolve o problemă tehnică și nu una de afaceri, dar n-a avut încotro și până la urmă, vreme de decenii, a ajuns să se ocupe de ambele. În timp, compania fondată de Bose a ajuns să producă multe. Unele dintre aceste produse ne sunt bine cunoscute, cele consumer, de exemplu, pe care le știm și le iubim mulți dintre noi. Altele sunt mai puțin cunoscute de către publicul larg, dar asta nu înseamnă că ele sunt mai puțin spectaculoase, ba dimpotrivă. Bose a fost cât se poate de transparent și cu privire la contractele companiei cu statul, NASA, armata și așa mai departe. Au făcut primele sisteme electronice de control pentru reactoarele nucleare și altele asemenea și explicația lui Bose a fost simplă. Facem cercetare pentru guvern pentru că guvernul este printre puținii care își permit să plătească pentru cercetare avansată, pentru tehnologii care nu există încă și pentru dispozitive aflate abia la orizont. Cercetarea în aceste domenii aflate la limită te menține în avangardă, spunea el, te ține în priză. În plus, aceste megaproiecte, adesea extrem de complicate, rezonau cu mentalitatea de visător a lui Bose, cu curiozitatea lui gargantuană legată de ce se poate face și până unde se poate ajunge. Cercetarea este atunci când încă nu știi dacă ceva este sau nu posibil. Nu știi ce iese, dar dacă totuși iese ceva bun, atunci acel ceva va deveni o tehnologie pe care o vei putea folosi efectiv. Și astăzi, după mai bine de 50 de ani de existență, Bose rămâne printre cele mai mari și mai cunoscute companii producătoare de boxe, căști și echipament audio în general. Deci, în anii 60 au descoperit un nou mod de a face boxe. Mai apoi au inventat primele căști consumer cu noise cancelling, anularea zgomotului de fond, sistem pe care îl utilizăm și astăzi pe scară largă și care a devenit o caracteristică universală a oricărei perechi de căști cu pretenții și au fost și prima companie care să fabrice sisteme audio avansate pentru mașini. Căștile lor sunt purtate astăzi de piloți și astronauți, iar sistemele lor auto sunt prezente pe mărci precum Maserati sau Maybach. Compania deține câteva zeci de patente extrem de valoroase în domeniul audio, iar instalațiile lor de sunet se găsesc pe stadioane olimpice, se aflau pe navetele spațiale, sunt în teatrele de pe Broadway, dar și în Capela Sixtină sau în Marea Moschee din Mecca. Și dacă vi se pare mult, realizările lor nici măcar nu se opresc în domeniul audio. Bose a adus invenții și îmbunătățiri în aviație, apărare, până și în fizica nucleară. Iar fondatorul companiei a riscat nu odată însă și existența acelei companii în căutarea câte unui graal dintr-un stat tehnologic. Amar Bose a murit în 2013 și a lăsat compania universității care a predat vreme de decenii. Obișnuia să spună, n-am intrat în afaceri ca să fac bani, ci ca să pot face lucruri interesante care n-au mai fost făcute vreodată. Oamenii sunt speriați de ceva mai bun. Veți spune că asta este ridicol. Oricine vrea ceva mai bun. Dar ceva mai bun este întotdeauna diferit. Diferit este ceea ce îi sperie pe oameni. Iar ca să faci ceva diferit este riscant și îți trebuie curaj. Dar viitorul nu este despre rezolvarea problemelor cărora le cunoaștem deja răspunsurile. Well, și acum că am cunoscut omul, haide să cunoaștem în partea a doua acestui video și produsul. Astăzi ne uităm nu la unul, nu la două, ci la numai puțin de 5 produse Bose. De la căști over-ear până la căști in-ear gândite pentru confort și mai am și o boxă portabilă și un soundbar. Dar hai să începem cu categoria de produse care mie personal mi-a plăcut cel mai mult. Căștile over-ear. Și aici avem două variante. Prima este Bose Quiet Comfort, versiunea de bază a celui mai nou refresh adus seriei, iar a doua pereche este Quiet Comfort Ultra, vârful de gamă și modelul pe care ne vom concentra astăzi. Începem cu designul și construcția, pentru că imediat ce ai pus mâna pe căștile astea, simți calitatea bună a materialelor. Nu există urmă de plastic în construcția lor, fiecare suprafață pe care o atingi este fie din piele, fie din metal, iar articulațiile căștilor sunt foarte smooth și silențioase. În plus, în pachet vei găsi și un hard case interesant, unde îți poți pune căștile atunci când nu le folosești. Cât despre design, cuvântul pe care l-aș folosi ca să descriu căștile astea este simplu. Au un aspect plăcut și familiar, fără alegeri prea îndrăznețe de design, dar overall ele arată foarte bine. Vin în două variante de culoare, acest negru elegant pe care îl avem și noi în teste și un alb care dă spre crem, dacă știi că ăsta este stilul tău. Și acum vreau să vorbim despre un alt punct forte al acestei perechi Quiet Comfort Ultra și anume noise cancelling-ul. În ultimii ani, producători precum Sony și Bose vin pe piață cu sisteme de anulare activă a zgomotului de fond din ce în ce mai avansate și mai performante, iar îmbunătățirile zic eu că se simt de la generație la generație. Ăsta este și cazul modelului de azi, care are un noise cancelling pur și simplu magic. Cu opțiunea asta pornită, lumea din jurul tău dispare și ce rămâne ești tu cu gândurile tale și cu muzica ta din căști. Mai multe despre muzică și sunet imediat. Ce am apreciat față de alte perechi de căști cu noise cancelling este că Quiet Comfort Ultra nu sâsâie deloc atunci când nu cântă nimic în difuzoare, un plus notabil dacă plănuiești să folosești perechea asta și pe post de dopuri de urechi din când în când. Dar iată că a venit momentul să discutăm și despre sunet, piatra de temelie care stă la baza oricărei perechi de căști. Iar aici, sincer, n-am ce să le reproșez. Sunetul este plin, curat și extrem de plăcut. Basul, în stilul caracteristic Bose, este punchy și precis, dar fără să intre peste celelalte frecvențe. Joasele extreme pot fi considerate cam slăbuțe pentru unii, care vor bas mai mult decât orice, de exemplu colegul meu Bogdan Dobre, care le-a ascultat și zice că basul lor nu-i fâlfâie diafragma, dar vestea bună este că profilul de sunet poate fi ajustat ușor din aplicația Bose Music. Mai multe despre aplicație imediat. Între timp, revenind la sunet, am observat o spațiere notabilă a instrumentelor, chiar și în piesele aglomerate, un semn că driverele pe care Bose le folosesc aici sunt de bună calitate. Mediile sunt prezente și clare, iar înaltele sunt cât se poate de curate, deci nu te vei simți obosit după o sesiune de ascultare mai lungă. La asta ajută și greutatea căștilor, care deși nu este tocmai mică, este distribuită uniform și nu apasă prea tare pe cap. Dacă ar fi să folosesc un singur cuvânt pentru a descrie schema de control, acela ar fi minimalist. Cele două butoane de pe cupa din dreapta sunt simplu de înțeles și își fac treaba foarte bine. Astfel, unul dintre ele este responsabil pentru tot ce ține de conectarea cu telefonul prin Bluetooth, iar celălalt se ocupă de funcțiile esențiale precum play-pauză, skip și controlul anulării active a zgomotului de fond. Volumul este controlat de o zonă sensibilă la atingere, tot de pe cupa dreaptă, marcată cu o linie ieșită în relief, care să te ghideze atunci când ai intrat piesa ta favorită la shuffle și vrei să dai repede mai tare. Nu putem să trecem mai departe fără să menționăm și fratele mai mic al familiei, adică modelul Quiet Comfort simplu, fără ultra-ncoadă, dar nu vom zăbovi prea mult asupra lui. Important de menționat este că, la fel ca modelul mai scump, și acesta excelează la capitolul noise cancelling și sunetul este bun, chiar dacă mai slab prin comparație cu astea. Ergonomic, sunt similare cu varianta Ultra, deci toate lucrurile bune pe care le-am spus aici despre ergonomie se traduc și în cazul acestui model simplu. Și acum prețuri. Quiet Comfort Ultra te vor ușura de vreo 2500 de lei la momentul realizării acestui video, în timp ce mezinul familiei costă cam 2000 de lei. Diferența de preț este considerabilă, vorbim totuși despre 100 de euro, deci alegerea nu este chiar atât de simplă. Dacă tot ce vrei e un noise cancelling excepțional și ești ok cu sunetul bun de pe modelul de bază, go for it. Dar dacă vrei ce are producătorul mai bun de oferit în materie de audio, eu zic că merită să dai diferența. Am menționat mai înainte și ceva despre o aplicație, deci hai să vorbim puțin și despre ea. Se numește Bose Music și dacă nu o ai instalat atunci când conectezi pentru prima dată căștile la telefon, vei primi automat un pop-up care te trimite în magazinul de aplicații specific platformei, adică în App Store sau Play Store. Odată instalată, aplicația este foarte simplu de configurat și folosit, dar nu oferă prea mult control. Cel mai bun exemplu ar fi meniul de egalizator, care este compus doar din trei slidere. Unul de bas, unul de medii și ultimul pentru înalte. Recunosc că mi-ar fi plăcut să văd un control mai granular pe toate frecvențele, așa cum găsim în aplicațiile altor producători, dar îți faci treaba și cu astea. Tot în Bose Music mai găsești și un meniu dedicat funcției de Immersive Audio, implementarea Bose pentru Spatial Audio. Recunosc că nu m-a dat pe spate, în mare parte deoarece, spre deosebire de Spatial Audio de pe AirPods, Immersive Audio de aici nu știe să interpreteze semnalul Dolby Atmos și să lucreze cu el, ci doar introduce un efect de spațialitate peste orice înregistrare stereo. Sunt câteva piese la care merge bine treaba asta, dar majoritatea sună mai distant și mai șters decât în modul stereo. Și acum vreau să ne păstrăm tot în zona de căști, dar să ne îndreptăm atenția asupra unei perechi care se numește tot Quiet Comfort Ultra. Ăștia au rămas fără inspirație pentru nume sau ceva. Anyway, Quiet Comfort Ultra Earbuds sunt vârful de gamă al căștilor in-ear din portofoliul producătorului și așa cum am stabilit și mai devreme cu modelul over-ear, seria asta este un etalon în industrie atunci când vine vorba despre noise cancelling. Și mă bucur să vă spun că nici varianta asta nu dezamăgește. Din testele mele, modelul ăsta reușește o anulare a zgomotului de fond clar mai bună decât la AirPods Pro 2, pe care le și am, competitorul direct atât din perspectiva prețului, cât și al așteptărilor. Sentimentul de izolare este mai proeminent aici și chiar dacă modul Transparency este mai natural la AirPods Pro 2, aceste Quiet Comfort Ultra au devenit recomandarea mea pentru oricine vrea să-și cumpere cel mai bun noise cancelling de pe piață în formatul ăsta. Dar o pereche de căști de genul nu ar fi ce trebuie fără un sunet bun. Și cum vorbim despre o pereche de căști Bose, muzica se aude evident foarte bine. Sunt categoric unele dintre cele mai băsoase căști pe care le-am auzit în ultima vreme, în contrast cu AirPods Pro 2-urile mele, care au un sunet ceva mai neutru. Deci, dacă ești în căutare de bas care să-ți spargă timpanele, în special în piese hip-hop sau techno, atunci Quiet Comfort Ultra Earbuds sunt o variantă perfectă. Am fost impresionat și de cum stau în ureche căștile astea. Pe lângă dopurile standard în 3 dimensiuni, căștile au în jurul lor un soi de garnitură de silicon cu rolul de a le fixa mai bine în ureche. Și ghici ce? Chiar funcționează. Căștile sunt cât se poate de bine securizate în ureche și indiferent cât am zbângănit din cap, n-am reușit să le scot accidental. Carcasa însă este un loc unde mă văd nevoit să mai scad din puncte, în parte din cauza dimensiunilor mari. Cutia n-a trecut testul buzunarului mic de la blugi, deci este mai greu de cărat după tine și este și destul de grea pe deasupra. În schimb, capacul se deschide suficient de mult cât să ai acces deplin la căști, dar o să-ți ia ceva să te obișnuiești cu felul cum se scot ele din carcasă. Trebuie să le prinzi într-un anume mod, pentru că altfel este imposibil să le faci să iasă din locul lor. E o chestie minoră, dar îți va da ceva bătăi de cap până te prinzi cum merge treaba. Aplicația este aceeași Bose Music, despre care am vorbit și mai devreme, deci toate lucrurile discutate anterior se aplică și aici. Din nefericire, nici aceste căști in-ear n-au reușit să mă impresioneze cu implementarea lor de immersive audio și am ajuns la concluzia că cel mai bine este să ignor complet această setare. Sigur, joacă-te cu ea și vezi dacă ție îți place, dar în ochii mei cel puțin, boostul de spațialitate nu merită sacrificiul pe parte de calitatea sunetului. Prețul este și el mare, așa cum probabil v-ați aștepta de la o asemenea pereche de căști, 1750 de lei. Dar în banii ăștia primești poate cea mai bună anulare a zgomotului din segmentul ăsta, cu un sunet punchy și fun și, așa cum spune și numele, confortul este și el un punct forte al acestui model. Și acum haideți să lăsăm la o parte căștile și să vorbim despre o boxă portabilă, că poate vrei o sculă cu care să asculți muzică cu mai mulți prieteni. Iar aici intră în scenă Soundlink Flex, cel mai nou model de boxă Bluetooth din catalogul producătorului. Vine în 5 culori, de la negru la roșu, trecând prin gri, albastru și acest verde foarte mișto, modelul pe care îl avem și noi în teste și care mi-aduce aminte de celebra culoare British Racing Green, folosită de mașinile de curse britanice. Boxa este acoperită de un cauciuc de bună calitate, care se simte plăcut la atingere. În plus, Soundlink Flex este certificată pentru rezistență la apă și praf IP67, deci o poți lua după tine în drumeții, la piscină sau la mare, fără să-ți faci griji că o vei strica. La asta contribuie și cureaua care este prinsă de carcasă, cu care poți suspenda boxa de un cârlig sau de un ghiozdan. Pe latura de sus găsim și niște butoane pentru control, foarte utile și foarte ușor de folosit. O chestie interesantă este și abordarea Bose atunci când vine vorba despre profilul de sunet. Mai precis, boxa își ajustează egalizatorul automat în funcție de orientare pentru a se asigura de faptul că sunetul și calitatea lui rămân constante, indiferent de modul în care o pui. Asta se traduce bine și în viața reală, unde n-am observat diferențe majore de sound quality atunci când am mutat boxa de colo-colo. Cât despre autonomie, Soundlink Flex se laudă cu 10 ore de playback, ceea ce este ok. Există pe piață și opțiuni care ajung și la 20 de ore de autonomie, deci dublu cât avem aici, dar nici aceste 10 ore n-aș zice că sunt tocmai puține. Partea cea mai bună este că boxa poate fi folosită și atunci când este la încărcat, deci cu o baterie portabilă rezolvi orice problemă legată de autonomie. Și la conectică stăm bine, Soundlink Flex fiind compatibilă cu standardul Bluetooth 4.2. Da, știu, este un standard mai vechi, dar asta nu înseamnă că nu este practic. Conectarea la telefon se face simplu și ușor, iar partea cea mai bună este că poți conecta și două dispozitive simultan. În plus, cu ajutorul aplicației Bose Connect, poți conecta două astfel de boxe în stereo pentru o experiență audio încă și mai bună. Dar am menționat experiența audio, deci hai să vorbim mai mult despre asta. Și începem cu basul, care, așa cum te-ai aștepta, este unul dintre punctele forte ale lui Flex. Basul este punchy și prezent, iar piesele pop sau rap au fost o plăcere de ascultat. Și vocile sunt bine definite și reproduse, deci dacă ești un fan al podcasturilor, vei fi mulțumit de performanțele oferite. Am observat mici probleme atunci când boxa ajunge la nivel maxim. Nimic grav, dar am testat boxe similare care se descurcă mai bine atunci când sunt date în blană. La modelul ăsta, sunetul devine un pic cam aglomerat și confuz, iar separarea între instrumente, care la nivel mediu este foarte bună, dispare oarecum la volum maxim. Sigur, nu înseamnă că Soundlink Flex nu este pentru muzică, nici vorbă de așa ceva. S-a descurcat bine în mai toate testele și pentru prețul de 750 de lei la momentul recenziei reprezintă o variantă bună pentru cineva care vrea o boxă cu un sunet bun și băsos, cu o construcție solidă și cu rezistență la intemperii pe deasupra. Și în final vom vorbi despre ultimul produs de azi, dar cu siguranță nu cel din urmă. Pe lângă căști și boxe, Bose fac și soundbar-uri pentru TV și vreau să încep cu o simplă întrebare. De ce ai nevoie de un soundbar la televizor? Ei bine, motivul este două. Primul ar fi că televizorul tău nu are un sistem audio grozav și ai vrea mai mult. Un soundbar este o soluție simplă și practică, fără bătăi de cap, care îți poate transforma în bine experiența de vizionat filme sau seriale. Apoi, mai este chestiunea spațiului. Pentru că nu toată lumea are loc în sufragerie pentru un sistem 7.1, de exemplu. Deci un soundbar care stă cu minte sub televizor poate fi o alternativă bună. Iar Bose vor să atragă ambele tipuri de cumpărători. Tocmai de asta producătorul a inclus aici și suport pentru Dolby Atmos, o adiție binevenită pentru cinefili. Dar ajungem și acolo. Până atunci, hai să spunem că soundbarul este construit exemplar. Indiferent de suprafața pe care o atingi, degetele tale vor fi luate în primire, doar de metal sau sticlă, iar designul în sine este minimalist și se integrează ușor în majoritatea setup-urilor. Un dezavantaj pe care l-am observat ar fi prezența unui singur port HDMI eARC pe spatele soundbarului, ceea ce poate deveni o problemă dacă vrei să conectezi atât televizorul cât și o consolă simultan. Totuși, când vine vorba despre streaming, stăm ceva mai bine, avem suport pentru Bluetooth, AirPlay, Chromecast și Spotify Connect. Cât despre sunet, cumva previzibil, este excelent. Sunetul reușește să creeze o spațialitate bună în cameră și poți distinge direcția din care vin anumite sunete, în special vocile. Grație unui difuzor montat direct în mijlocul ansamblului, dedicat pentru voci, dialogul între actori este foarte ușor de auzit, iar vocile sunt redate natural și plăcut. Și la muzică stăm bine, chiar dacă frecvențele foarte joase cam lipsesc, oarecum de așteptat la un produs din categoria asta. Cu toate astea, soundbarul se aude bine și când îi dai să cânte ceva și am remarcat niște medii surprinzător de curate și naturale, chiar și la volum maxim, alături de notele înalte reproduse foarte bine. Vestea bună este că pe spatele soundbarului vei găsi și porturi speciale gândite pentru a putea conecta un subwoofer sau boxe adiționale. Deci poți rezolva problema basului relativ ușor. Toate astea vin însă la un preț și nu este unul mic. Am găsit Smart Ultra Soundbar la 5300 de lei, un scor mare, fără îndoială, dar pentru un produs care până la urmă știe să facă multe. Filmele și serialele se aud impecabil, așa cum te-ai aștepta, iar cu un subwoofer dedicat îți poți face un adevărat setup hi-fi și pentru muzică foarte ușor. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți, copii! V-a plăcut povestea? Și lăsând gluma deoparte, care dintre sculele audio v-a făcut cel mai tare cu ochiul? Căștile over-ear, in-ear, boxa portabilă sau soundbarul ăsta opulent? Nu vă întreb întâmplător. Vinerea asta, adică de joi noapte spre vineri, vine Black Friday. Și asta mă face curios, așa că vă întreb. Ce anume intenționați să vă achiziționați DBF? Evident, vom avea și noi un clip dedicat joi seară, în care vom trece în revistă, așa cum facem de obicei, nu acebrice și știți voi ce, ci doar produse interesante care considerăm că merită așteptarea și efortul. Iar astea de aici se pot număra lezne printre ele. Bun, înainte de a încheia, aruncați o geană și pe zona.store, prăvălia noastră online, unde găsiți tricouri haioase și, evident, PC-urile noastre custom Gamebox, concepute, asamblate și testate riguros de echipa de aici, de la Zonă. Nu vom avea discounturi DBF la Gamebox, am tot fost întrebați de chestia asta în comentarii. În schimb, ne gândim să oferim mai mult în aceiași bani. Poate un SSD de 2 tera în loc de unul, o placă video mai bună, din astea, care să reprezinte un câștig de performanță în aceiași bani. Și în ultimul rând, vom prezenta joi seară noile noastre configurații Workbox, gândite pentru muncă. Editare video, grafică, dezvoltare de jocuri și aplicații și așa mai departe. Stați cu ochii pe noi, va fi foarte interesant. Și dacă tot ați ajuns până aici cu acest video, abonați-vă în Zonă, dacă vreți, desigur. Eu vă mulțumesc oricum și vă urez, ca de obicei, baftă vouă tuturor!